Sunny.
Šetnja. Rastrpljenja. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Jasno je, Pups je morao da se brani. Ne Pups, nego zdrav razum uopšte. Otkako je gospodin Vučić, nesmotreno, mladalački vatreno, najavio da će počupati rotacije sa službenih kola, stvari su morale krenuti po zlu. Svaki važniji član Zemlje čuda morao se osetiti ožarenim nepravdom. I osetio se sigurno, ali je ćutao. Časne starine nisu i neka nisu. Nego su predložile viteško rešenje. Elektronske kartice uz koje bi poslanici bez čekanja prolazili na naplatnim rampama. Bez plaćanja, to se zna, ne plaćaju ni sada, ali po novom ne bi ni čekali. Pozdravljam, podržavam, glasam sa dve ruke. Bravo i bis. Živeo Momo Čolaković, Spartak poslanika Zemlje čuda. Rešenje je dobro, rešenje je odlično, ali bojim se nedovoljno. Svi znamo da se drumovima Zemlje čuda vozi baš i bozluk u svojim krševima. Krševi hoće da otkažu, da stanu na sred puta i eto belaja. Eto gužve u kojoj ne pomaže karta majko sa korita Jovanovih. Šta da radi časni poslanik sa karticom kad takozvani narod napravi gužvu poradi svojih glupih vozila? Opet čekaj. A predsednik Stefanović već pristavio neki zakon za glasanje. Šta onda radi? I onda čeka. Ne, ne, nisu dovoljne kartice. Nego lepo, 2 sata pre zasedanja i 2 posle, da se obustavi saobraćaj na svim prilaznim pravcima. Nisi poslanik? Skloni se s puta, moliću lepo. Odmori se, popij kafu, poseti ostarelu majku, radi šta hoćeš. Samo se skloni i pusti ljude da rade svoj posao. A opet, ne bih volela ni da gospodin Vučić bude tužan. On je za štednju. I ja sam. Imam rešenje. Uz to, da poslušamo savet predsednika Nikolića. Mudro je zborio na našoj televiziji. Ne možemo mi, veli predsednik, samo da dajemo, a da ne dobijemo ništa za uzvrat. Posle ćemo o hrvatskim cigarama, nego ja razmišljam ovako. Ako to važi na međunarodnom planu, mora da važi i kod kuće. Dakle, ako mi građani podržimo Pups kartice, i oni moraju da urade nešto za nas. Uslov je sledeći. Da na zasedanja Skupštine dolaze na konjima. Svi. Ko može, nek jaše. Ko ne može, može u čezama. Em je štedljivo, em je ekološki. Proevropski, 1000%. Oni jašu do naplatnih rampi, a tu ih dočekuje omladina u narodnim nošnjama. Poslanike ponudi pogačom i solju, konje, senom i vodom sa Zdenca. Omladina stručno osposobljena, master obavezan. Dok se poslanici jatovi osvežavaju, omladina ih brifuje o predstojećem zasedanju. Nezaposleni pravnici prepričavaju im zakone, ekonomisti ekonomske mere. Studenti umetnosti crtaju šta treba da se crta. M se štedi dragoceno vreme narodnih poslanika, M se radikalno rešava problem nezaposlenosti, te rak rane našeg društva. Ko kaže da nema rešenja? Čitava ekonomija bi da je sreća i sluha za novo dobila zamah, jednostavnim redom poteza. Službena kola da se prodaju i sve da se uloži u konje. Time, osim obrazovanja i zapošljavanja, podstičemo stočarstvo. Narod bi se za tili čas preorijentisao na uzgoj istih. Paralelno bi cvetale brojne uslužne delatnosti. Čuvar konja u parku kod Skupštine, master za timarenje, šetač vranca po Tašmajdanu i tako dalje. A kad stanemo na noge, mogli bismo da proširimo vozni park. Iz arapskih zemalja da se doteraju kamile. Kamile za Krkobabiće. Svi Krkobabići zaposleni u javnom sektoru, a gde bi drugo, karavanom kamila idu na posao. Melem za oči i dušu. U Pionirskom parku da bude parking za konje i kamile. U parku čador. Deca, šta ima da traže u parku? Kućina, komp, pa igra igrice. Kao što je predsednik lepo primetio, i onako samo igraju igrice. U čadoru da se odmaraju kamile. I poslanici odbegli sa dosadnijih zasedanja. Pored čadora, jedan manji. Tu se začinskim biljem opravlja meso za putnike. Još dve grane se razvijaju, prehrambena i povrtarska. Kakvo meso? Ono koje će da stave pod sedlo, da se okrepe na putu do kuće. Atamani novog doba. Eto. Ako PUPS ima još ideja, neka javi. Slobodno. Tu smo otvoreni za novo. Voljni da platimo. Znači slobodno. Mi kasa, su kasa. Dobrodošli u zemlju čuda. Kakva nedelja iza nas i kakve vesti iz zemlje čuda? U prošli petak Aleksandar Vučić je postao počasni građanin Leskovca. Lepo, ali evo šta mi je palo na pamet. Da li se ikada desilo da neko, kada mu ponude takvu čast, kaže hvala, nemojte, a inače ću i dalje sav da vam se dajem? Mislim da nije niko, nije ni Vučić. Rekao je hvala, građanima je bilo drago.
Samo malo penzije da poveća, inače super je dečko.
Dosta je dobar za oko korupcije i to tako.
Aleksandar Vučić inače kao da se sam sa sobom takmiči u naturalističkom slikanju prilika u Srbiji. Prilike su loše, nije sporno, a prvi potpredsednik ih slika kao Francisco Goya, živo i da se naježiš. Gotovo da je u izražajnosti nadmašio građane koji inače trpe radnju. Čoveku dođe da mu kaže nije aco sve tako crno. To međutim ne bi bilo tačno. Crno je. Vidjet ćemo evo do kraja ovih vesti da je on u pravu. 100%. Aleksandar Vučić u Leskovcu.
Drugo što mi danas živimo, to je bolesna država. Nemamo ni jednu skupštinu grada, ni jednu skupštinu opštine koja posluje dobro. Ni jednu. Ni jednu. To ne daj Bože da uđete u papir. Od Subotice do Vranja, a između od Beograda do Leskovca, na koju god hoćete da uđete. Nema.
Nema, a da li će da bude, svi se pitamo. Da li će nekada biti drugačije? Ne bih insistirala na pitanju kada će biti dobro. I samo pitanje previše ambiciozno. Realno je pitati kada bi moglo da se oseti makar pomeranje prstića. Malo kretanje, ali da je kretanje. Odgovara Lazar Krstić, pošto se zadovoljan vratio iz Vašingtona. Program je dobio dobre ocene. Kada će se i u životu potvrditi to što piše u knjižici iz dnevnika RTS-a?
2015. godine će se osjetiti boljitak i to je neka cena 2014. koju moramo da platimo da bismo se izvukli iz rupe prosto u kojoj smo se našli.
Srbi i Hrvati su se sreli ove nedelje preko svojih visokih predstavnika. Cinik bi rekao, to je za Srbe i Hrvate najbezbedniji oblik opštenja, preko predsednika i drugih izabranih delegata. Opšti utisak, mirno, uljudno i bez vatrometa. To je dobro. Kad između Srba i Hrvata nema vatrometa, to je korak i po. Nerešeni sporovi i poslovi dalje su na tapetu. Recimo, tužbe pred Međunarodnim sudom. Mi bismo svoju povukli. Hrvatska, pa ne još. To je poprilično verna slika međusobnih odnosa. Nisu baš loši, a nisu ni super dobri. Tomislav Nikolić i Ivo Josipović.
Dobri prijatelji sporove rešavaju pre suda, bez suda. Moje mišljenje je da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države. Jer kakva god da nam bude ta presuda od trećeg lica, neko njom neće biti zadovoljan.
Koliko ja znam, vlada još u Hrvatskoj nije donijela definitivnu odluku i vidjet ćemo. Evo, prema tome, ipak za i u okviru pomirenja moramo napraviti jako puno ponajprije kada je riječ o nestalim osobama.
Sve bi to prošlo neosetno u diplomatskoj rutini da nije bilo pustih cigareta. Kažu da jedno s drugim nije imalo veze. Možda i nije, ali opet su se u zagrljaju našli Srbi i Hrvati. Cigarete hrvatske, carine srpske, ali male. I eto nevolje. Iz Evropske komisije stigla je vest da je Srbija pristala da zadrži 4 puta nižu stopu na cigarete u odnosu na onu koja važi u Uniji, iako Hrvatska više nije članica CEFTA. U Skupštini Srbije se tim povodom razvila oštra diskusija. Iz vlade su rekli da ništa još nije potpisano i da će još da se bore, sada za šećer. Da nam daju veće kvote za izvoz šećera, mada nije sigurno. Sve u svemu, evropska mati nije bila odveć nežna. Da li je bilo pritisaka? Odgovara Rasim Ljajić. Jok i nije.
U ime Hrvatske sada pregovara Evropska komisija. I ja hoću da vas uvjerim da ovo nema nikakve veze sa posjetom Josipovića Beogradu, ali iskreno govoreći, ima veze sa izvještajem Evropske komisije koji se danas objavljuje. I otvoreno je zaprečeno da će ceo izvještaj manje više biti obojen činjenicom da nismo postigli taj dogovor.
Da li je u žalobnom duvanskom slučaju reč o razmeni tipa ništa za nešto ili čak sve ni za šta? Takav utisak su stekli, a zatim iskazali predstavnici opozicije. Prosti je rečeno da smo sa cigaretama pali na niske grane, baš.
Koji su razlozi da mi Hrvatskoj u toj meri izlazimo u susret, da tržište Srbije im isporučimo na tacni?
Direktno je zaposleno samo u fabrikama oko 2000 ljudi, a indirektno u lancu trgovine duvanom preko 130.000 radnika.
Apelom na vas i na Vladu Republike Srbije da ne prihvata okvir sve dok nešto ne dobijemo. Ne možete stalno da dajete, a da ništa ne dobijate.
Isto misli predsjednik Nikolić, bar ovo posljednje. I on je bio neugodno iznenađen slijedom događaja na našem duvanskom putu. Evropski nam ide fino. Ovaj sa olovkom i matematikom nešto slabije.
Moram da vam priznam da je i mene ta vest iznenadila.
Svesni ste da je bilo pritisaka iz Brisela?
Ne
ostane.
Mogu da kažem da li je bilo pritisaka. Doći će vam Aleksandar Vučić, pa pitajte prvog potpredsjednika ili ako dođe predsjednik vlade, pa pitajte da li je bilo pritisaka. Ja ne znam kako je došlo do toga. Ako je bilo pritisaka, onda treba da nam kažu šta dobijemo kao povoljnost. Znate, više nema priča o tome da Srbija može nešto da da, a da ne dobije ništa za uzvrat.
Šta dobijamo? Evo prave ličnosti da da odgovor na to pitanje. Branko Ružić, čovjek za pregovore, za eurointegracije, za lepši pogled na stvari i tako to. Elem, Ružić javlja sljedeće. Hrvatska i druge zemlje EU u Srbiju će moći da izvezu ukupno 1625 tona cigareta po carini od 15%. Preko te kvote carina je 57%. U redu. Ali pogledajmo sada jedan zanimljiv podatak. Sve što se uvozi iz Hrvatske uklapa se baš u ovu povoljnu kvotu. Zgodna podudarnost. Što znači da neće biti baš robe na lopate na koju bi se naplatila ona viša evropska carina. Fino za naše susede. O tome svedoči i jedna od karakterističnih reakcija iz Hrvatske. Konačno, kažu oni, jedna dobra vijest za hrvatsku ekonomiju vezana uz eurointegracije. A sada Branko Ružić.
U ovom slučaju se radi o 1625 tona kvote, koja nije kvota za Republiku Hrvatsku, nego kvota za čitavu Evropsku uniju. I to naravno nas ne stavlja u neki, da kažem, degradirajući položaj kao državu.
Pređimo sada na vedrije teme, kako se to lepo kaže, a to su uvek izbori. Tu smo nekako kao kod kuće i u patofnama. Ako ste još član SNS-a ili SPS-a, onda je vest super vedra. Dakle, izbori u Vrbasu. Važan događaj prošle nedelje. U brojkama SNS 40%, SPS 24%, DS 18%. Kaže se da slika govori više od 1000 reči. I brojevi umeju da budu rečiti. Da li ovi govore nešto važno i o nekim budućim drugim izborima? Kako su o tome debatovali Dragan Đilas i Nebojša Stefanović u Oku Radiotelevizije Srbije?
Mi smo danas dobili preko 41% i pokazali da ljudi imaju poverenje u ono što radi.
Ja sam bio u petak kad su pribijeni ovi ljudi, ovaj momak u prostorijama Srpske napredne stranke, na ulici oteti. Vidio sam oči devojke koja je puštena, taj strah koji sam ja vidio. Ja vam to, gospodine Stefanoviću, ni vama, ni gospodine Lučiću, nikad neću oprostiti.
A vi ste Miroslava Rankovića pre dve godine tukli u Vralju.
Na ulici su oteti, odvedeni. Nije vas bila sramota, kaže da su sami ušli u kola da se odvezu u prostorije Srpske napredne stranke.
Taj čovjek nema ogrebotinu na sebi.
Nema samo sekund, ima da traje do kraja. Prethodnih dana kalkulisalo se o tome da li ima neslaganja u vrhu naprednjaka. Sve je krenulo od vesti da se Vladimir Cvijan, član predsjedništva SNS-a, sastao sa Miroslavom Miškovićem. Susret koji je raspalio maštu čaršije u zemlji čuda. Da li je to trojanski napad na prvog čoveka najjače stranke u zemlji čuda? U emisiji Teška reč Ivica Dačić odgovara na kapitalno pitanje. Na čijoj je strani?
Ja samo želim da kažem da sam ja apsolutno na strani Vučića. Ovde od prvog dana od kada je formirana ova vlada počelo da se govori da će to da bude na nekim staklenim nogama, da eto Vučić i ja ne možemo zajedno da radimo i tako dalje. Kad je bilo oko Kosova, tad je krenula ona hajka na mene. Sada kad su reforme, to je dobra prilika da se krene u hajku na Vučića. Ja mislim da je to jedan veliki otpor promenama i onome svemu dobrome što je uradila vlada Srbije.
Za istog je i Zorana Mihajlović, ako je to uopšte i potrebno reći. Za i više i lepše. Svi koji misle da je članstvo u stranci privilegija i da u stranci nešto treba da dobiju, greše, kaže potpredsednica SNS. Izgleda da smo svi živeli u zabludi, da to po definiciji donosi korist, kad ono ne. Čujmo sada šta Zorana Mihajlović poručuje protivnicima napretka i promena.
Poznajući Aleksandra Vučića, on sa svojim timom ne može biti zaustavljen, osim fizički. Svi oni koji su zaista protiv promena, a to je normalno da toga ima, ljudi jednostavno neće promene, vole mnogo više da se ništa ne menja. Oni će prosto otpasti. I ovo nije samo pitanje Aleksandra Vučića, ovo je bukvalno pitanje svih nas. Hoćemo li mi da živimo u raljama lobija, interesnih grupa i tajkuna ili hoćemo da učinimo sve da se ovde živi bolje?
Hoćemo da se živi bolje, ali neki prave probleme, boga mi i u partijama. I dalje smo kod enfant terrible srpske partijske scene. Kakav karijerni luk kod gospodina Cvijana, od DS-a do SNS-a, između Mišković. Tomislav Nikolić mu zamera to što je javno izneo nezadovoljstvo, a da o tome nije prethodno govorio u stranci. A na priče o neslaganju između njega i Vučića, ovako je po starinski stavio tačku. Očinski, u intervju RTS-u.
Imam dva biološka sina i imam jednog političkog Aleksandra Vučića. Nikada neće biti sukoba, nikada, izuzev onoga što smo radili od 92. godine, kad je on došao u stranku. Toga da može uvijek da mi kaže sve što misli i da ja njemu kažem sve što misli.
Meni je najvažnije, neka mi ne zameri državni vrh, ono što kaže Dušan Bajatović. Grejem se na gas, shvatit ćete zašto mi znači svaka njegova reč. I koliko žalim što se gospođa Mihajlović ovih dana, nadam se, privremeno bavi drugim temama. Nije ga valjda zaboravila. Elem, javio se Bajatović tužnom vešću da mu firmi fali 200 miliona nečega. Evra, ali teško mi je da izgovorim. Moraće, kaže, da se uzajmi. To je već ingeniozan način vođenja poslova. Kada ti usfali, uzmeš kredit, kad ne možeš da vratiš, legneš na državna prsa. Ko plaća državne račune? Građanin. Prvo plati gas koji je potrošio, a onda plati i ono što drugi nije platio. Genijalno. A onda mu Bajatović zakuka pod prozorom. Dušane, ne čujem ništa.
Gasa za grejnu sezonu će sigurno biti dovoljno. Ono u čemu se mi u ovom momentu suočavamo jeste nedostatak novca. Cena u ovom momentu, zahvaljujući aktivnostima Ministarstva energetike i Vlade Republike Srbije, jeste realna. Jeste realna prema potrošačima, ali imamo problem što se gas i dalje isporučuje preduzećima u restrukturiranju koja ga ne plaćaju. Nedostajuća sredstva su veličine oko 200 miliona evra i verovatno ćemo ih tražiti na bankarskom tržištu. Ali nam treba jedna godina dana da uhvatimo ritam da se gas plaća onako kako se isporučuje.
Mi ga, gospodine, tako i plaćamo, pa ne bismo dalje debatovali o tuđim dugovima. Dakle, važno je grejanje, ali je najvažnije zdravlje. I još je važno da ministar zna kako je, a najvažnije da ima rešenje. Sve to ima Slavica Đukić-Dejanović. Ministarka najavljuje centralizovane nabavke do kraja godine. To će rešiti probleme u nabavci medicinske opreme u kojoj se brojni menadžmenti slabo snalaze. Ministarka im preporučuje kako da premoste prelazno posrtanje. I otkriva usput jedan jezički biser. Ja se pitam, otkud u rečniku ministarke zdravlja termin razrađena šema? Iz duha vremena, pretpostavljam.
Imala sam prilike da uđem u jednu malu apoteku koja ima jako loš asortiman lekova. Na moje pitanje zašto je to tako, kaže nismo se snašli u primeni zakona o javnim nabavkama. I ja verujem da mali subjekti se teže snalaze. Moraju se udruživati i za njihov račun. Nabavke mora praviti onaj ko već ima razrađene šeme. Isključivi nedostatak je nesnalaženje menadžmenta, odnosno rukovodstva.
Ove nedelje progovorila je i slika. Oglasio se u predvorju reforme sindikalac Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Pre donošenja zakona o radu i penzijama, ukoliko ne bude dogovora, radiće ulica, kaže Orbović. O ne, samo to ne. Pri tome, junačkim sindikalnim prsima juriša pravo na MMF. On nas je zavio u crno, objašnjava baš čelik srpskog sindikalizma. Ko će da kaže nego on, koji od radničke klase napravio ovakvu silu?
Tamo gde je MMF ušao, cveće nije nikada cvetalo. Znači, gde oni uđu tu, je samo možemo da se nadzamo zlu, zlu i zlu. Njihov sistem je da gledaju kako da naplate i uzmu svoje pare koje su davali po ovim skupim kreditima.
E, dobro. Raskrinkan je MMF, a bit će i oni koji se kriju iza čelnika zemlje čuda. Kriju se i prete. Prošle nedelje fudbalske sudije su se požalile kako im pojedini čelnici klubova prete pozivajući se na Dačića i Vučića. U sve svoje poslove i probleme premijer je bio primoran da se i o ovome oglasi. Svašta poručio je.
Prvo, u ovoj zemlji ne sme niko nikome da preti. S druge strane, kogod se poziva na moje ime, slobodno me ga prijavite. Neka se slobodno obrate policiji. Sad nemam druga posla nego da prijetim fudbalskim sudijama za koga će da sude. Drugo, od kad sam izabran za ministra unutrašnjih poslova, uopšte me više ne zanima rezultat. Zanima me samo da se utakmica završi mirno, bez incidenata.
Vikend je pred nama i vikend bi trebalo lepo da se završi, pa ako ne znate šta ćete sa sobom, poslušajte savet našeg predsednika. Igla, konac, heklica, eto zabave, eto koristi. Građanine, samo nemoj sedeti kao džak soli. O tome je reč.
U Srbiji ima sve manje ručnih radova. Žene gledaju serije, više ne heklaju, ne štrikaju. Ja to moram da kažem.
To ne ove domaće serije, nego turske,
indijske. Jesam rođen i odrastao u kući u kojoj je sve bilo drugačije. Svako je po nešto radio, svako se nečim zanimao. Ili bar čitao ako nije nešto radio. Ja danas odem kod nekih prijatelja kojima se ništa ne desi ceo dan. Koji ne promene ništa u svom životu ceo dan. Nego daljinski. Treba bi ukinuti daljinski, pa bar da prošlite do televizora da mora da škljocne kao što smo nekada.
Ja ne heklam, ali šijem. Ne znam da li mi se to računa. Računa se. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Dobar je znak kad vidiš drage ljude. Dobar je znak kad znaš da dobro si. Tebi urodi, nek samo dobro bude. Rodi si uvek na prvom mestu ti.
Roda, dobar znak.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci.
Autora filma Projekat Veštici iz Blaira
stiže antologijski horor film.
Nastavak uspešnog ostvarenja VHS.
VHS 2 u bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam postigao dva gola, govorili su da je radio reporter sa te utakmice rekao, ja sad slušajte malo muzike dok ga moca daje, to malo trajalo.
Gost, fudbaler Momčilo Vukotić. Nedelja 20. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Otvaramo temu Zemlje čuda, a tema je reforma. Zemlja čuda oduvek živi na ivici. Ili je na ivici katastrofe, ili je na ivici reformi. Trećeg nema. Katastrofa dolazi slobodno i bez najave. Reforma nikako. Bliske su njih dve, a tako različite. Kao yin i yang, kao crno i belo. Katastrofa zna da bane kad joj dune. Reforma zna za red. Piše pisma, preporučuje se, proverava da li će domaćica biti kod kuće. Ja bih došla ako nisam na smetnji, kaže gospođica Reforma. O, dođite, draga moja, bit će mi veliko zadovoljstvo, odgovara joj preljubazna Zemlja čuda. Od susreta obično ne bude ništa. Možda je neki vudu u pitanju. Nešto što se opire logici. Sve je objasnio Mlađan Dinkić prošle nedelje, za sva vremena.
To sam predlagao i to je prihvaćeno. Međutim, nikako da se desi.
Zašto je reforme neće? To je velika misterija u Zemlji čuda. Kao da je, ne daj Bože, začarana. Kao ono kad ljudi kažu neće me pare ili neće me sreća. Nikako da upoznam nekog normalnog. Na mene se lepe samo psihopate. Tako nekako. I Zemlja čuda prolazi sa reformama. Nikako da sa nekom sklopi trajnu vezu. Zašto? Zašto kada su je kroz istoriju, bližu i dalju, svi živi prizivali i opravljali? U reforme su se kleli i levi i desni, i liberali i konzervativci, i narodnjaci i evropejci, i čorbadžije i japiji. Svako je imao neku reformu da ponudi otečestvu. Ali, što rekao Mlađan Dinkić, nikako da se desi. U čemu je problem, Ivica Dačić?
Najveći problem ovde će biti želimo li mi da idemo u ove reforme ili ne želimo. Mi smo imali potpuno jedan pogrešan, iskrivljen koncept, ja moram da kažem, više od jednu deceniju. Ja ne branim, znači, vreme Milošević. Ali to je bilo vreme gdje smo imali situaciju nestandardnu za ekonomistu. Znate, ja kad sam bio kod Tadića, ja se nisam bavio ekonomijom, ali na tim sastancima kad su oni iznosili, bile su katastrofične ocene, šta ćemo sada da radimo? Ja sam im rekao, čekajte ljudi bre, pa znate vi da je kad bio Milošević, bili su ratovi, bile su sankcije. Pa šta, nešto mora da se radi. Mora država da postoji, ne može samo da se kuka i da se beži od reforme.
Tako je bilo, više neće biti. Nema bežanja od reformi. Kucnuo im je čas. Ovo je reformski trenutak koji se izbegavao godinama i koji neće biti prepušten. To jest propušten. To nam govori vladajući politički ton i odrešitost političkih delatnika. Tako kažu. Tu su da reformišu. Voljni da uđu u bitku, pripravni na otpore, rešeni da uklone prepreke. Saša Radulović, ministar ekonomije.
Osvećeni smo reformama koje treba da sprovedemo. Radimo na četiri ključna zakona koje najavljamo već duže vremena. Radi se na popravljanju upravljanja u preduzećima. Radimo i na transparentnosti i odgovornosti. Kod svakog raspolaganja novcem poreskih obveznika to očigledno smeta nekim ljudima, to dira neke interesne grupe. Jednostavno, država Srbija to više ne može da podnese. Mi moramo da promenimo sistem. Ministarstvo intenzivno radi na tome.
Ja bih to i bolje, svakim svojim gestom poručuje Mlađan Dinkić, a i direktno rečima. Univerzalni vojnik i univerzalni reformator. Juna ove godine najavio je tektonske ekonomske reforme. U vreme dok je još bio u vladi, najavio duboke promene i skrenuo pažnju na ono što je promašeno u prethodnom pokušaju. 4 godine ranije, kada je takođe bio u vladi. Šta spaja te 2 godine, 2 vlade, 2 pokušaja? Zna se. Prvo je Mlađan Dinkić, drugo reforma.
2009. godine srpska vlada je zamrzla plate i penzije. To nije dalo, pokazalo se posle nekoliko godina, nikakav bitan efekat. Jer nije bilo praćeno strukturnim reformama i nije bilo praćeno podsticajima za razvoj privatnog sektora. Tako da mi tu grešku sada nećemo ponavljati. Mi ćemo napraviti rigorozne mere štednje u državnom sektoru, u javnom sektoru. ali ćemo istovremeno i simultano krenuti u ozbiljne strukturne reforme koji će značiti povlačenje države iz svih onih preduzeća gde država se pokazala kao loš gazda.
Za reforme uvek, ali samo za tajni od Dinkića bio je i Mirko Cvetković. Oktobra 2011. znamenita poštanska štedionica slavila je 90 godina poslovanja. Zgodna prilika da tadašnji premijer Cvetković javnosti podari pregršt lepih vesti. Našlo se mesta i za reforme. Reforme su se kanda podrazumevale, jer se govorilo o njihovom nastavku. Ako se nastavljaju, znači tu su. U životu to nije bilo tako očigledno kao u svečanom govoru pod strehom slavne štedionice, ali ko bi sitničario tamo gde se najavljuje smanjenje fiskalnog deficita, rast BDP-a od 2%, industrije 3% i sve sami lepi planovi za narednu godinu 2012. Da je ne znamo, baš bismo joj se i ovako retroaktivno obradovali.
Očekivani privredni rast, makroekonomska stabilnost, nastavak reformi, dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, angažman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i poboljšani kreditni rejting zemlje su veoma važni signali za inostrane investitore da i pored kriznih kretanja u svetu nastave da ulažu u našu zemlju. Zato sa više realnog optimizma možemo da govorimo o poboljšanju standarda građana i konačnom zaustavljanju rasta nezaposlenosti.
Da, premijerska se ne poriče, bio je realni optimista. Pa dobro, više optimista nego realni. Ako je optimista baš najtačni termin? Mislim da nije, ali nije ovo mesto za teranje maka na konac. Tek, evo nama Mirka ponovo, više kao eksperta, manje kao političara. I dalje na kursu reforme. Svi političari zemlje čuda odlaze i vraćaju se s reformom na usnama. Nekadašnji premijer komentariše mere ove nasledničke vlade. Mere nisu loše, kaže on, ali ovo što se za sada vidi nedovoljno je i zakasnelo. E kad u zemlji čuda političar kaže da je nešto zakasnelo, meni je to super. Kogo daje, ne pravim razliku.
Neophodne su reforme, fiskalna reforma na prvom mestu, i to je dobro da je vlada prepoznala potrebu za reformama i da je predložila korake, i ti koraci jesu dobri koraci u pravom smeru, ali nisu dovoljni.
Pred kraj mandata, u poslednja dva meseca svoje vlade, premijer Mirko Cvetković najavio je mere štednje. Nije to bila štednja za narod, ne štedi se na narodu pred izbore, nego za administraciju i najvećma za vladu. Šta to znači, zna se, službena kola, putovanja i slična čudesa. Uz to i reforme su bile u planu. Politički pejzaž pravi, kao i zemlje čuda. Izbori na pomolu, reforme u povoju. Teško je od tog reformskog posla moglo da bude išta, ali šta vas košta da najavite? Marta 2012. na Kopaoniku je održan legendarni biznis forum. Predstavnici međunarodnih finansijskih institucija poručili su da su Srbiji potrebne šta? Strukturne reforme, pa još i bolne reforme, kao i uvek. Ali nikako da se dese, govori profesor Dušan Vujović.
Iako je to dosta kasno, iako će efekti tih mera biti relativno mali u narednih nekoliko meseci do izbora, mislim da je jako značajno da premijer pokazuje volju da se uhvati u koštac sa problemom, i mislim da bi bilo još mnogo bolje kad bi se te mere kombinovale sa najavom onih krupnijih mera o kojima svi govore. Znači, to je nastavak reformi, posebno onih bolnih reformi.
Jedan od retkih političara kojima bolne i tektonske reforme nisu bile prva rupa na svirali je Vojislav Koštunica. Šta mu je bilo prvo, zna se, Ustav, Kosovo, institucije. Šta bi se tome moglo prigovoriti? Ništa, osim što su tom pogledu uperenom uvis umakle mnoge zemaljske nepodopštine, one koje se prosto zovu otimačina, grabež, afera. Sa druge strane, od 2004. do 2008. kada je on stolovao na premijerskom mestu Zemlje čuda, opšta ekonomska kretanja i nisu bila tako loša kakva će tek biti. Kako ih sa izvesne istorijske distance vidi tadašnji premijer?
Svi pokazatelji ekonomski upućuju da je tada ostvaren najveći napredak. Ja govorim komparativno uporedno sa ovim drugim periodima. U to vreme lako je potvrditi, napredak je bio najveći. Na kraju krajeva priznanja nisu rezultat samo isticanja vlade čiji sam bio predsednik, već su to potvrđivale i relevantne međunarodne institucije. Recimo Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je proglasila u svom izveštaju za 2006. godinu da je Srbija u brzini reformi, ne u reformi, nego u brzini reformi lider u jugoistočnoj Evropi.
Kada se u istoj rečenici nađu brzina i Koštunica, onda to zvuči nadrealno. Ovo mi uzmite kao glupu šalu koju priznajem ne mogu da se otmem. Tek godinu dana kasnije, u oktobru 2009. one brzinske reforme već su pod znakom pitanja. Oktobar je inače za Zemlju čuda vrlo nezgodan mesec. Kako oktobar zakuca na vrata, tako i MMF podseti na surovu realnost u kojoj se traže reforme. Uvek se traže, mi uvek obećamo, samo se reforma izgubi usput. Godine možemo da biramo, naslepo i od prilike, sadržaj isti. Tako i pre 4 godine. Sve je bilo kao pre i kao posle. Pomoć od MMF-a Srbija će dobiti samo uz ozbiljnu reformu, govorio je guverner Narodne banke Radovan Jelašić. A ekonomista Zoran Popov objašnjava zašto je reforma javnog sektora tako krupan zalogaj.
To, pazite, ne može da se reši za danas ili za sutra ili za 3 meseca. Reforma javne potrošnje, kada su pravljeni programi, pravljeni su na 3 do 5 ili 7 godina. To je period vremena koji je normalan da se jedan anarhičan sistem javne potrošnje, kakav mi imamo, nasleđen još iz socijalizma, prilagodi savremenim tržišnim uslovima u kojima se sada naša zemlja nalazi ili u koje naša zemlja odlazi.
I to tako traje kao plutanje čamčića po beskrajnom okeanu. Plovi Zemlja čuda po moru reformi, a da nije skvasila ni ruku ni nogu. 4 godine kasnije, stali smo kod 2009. Zemlja čuda doziva opet svoje reforme raštrkane po gudurama. Reformsko stado pokušava da sakupi i nova vlast. Aleksandar Vučić izrazito i u svakoj prilici pominje bolne rezove i sveobuhvatne reforme. Septembra ove godine govorio je na sastanku članova Američke privredne komore u Srbiji. Šta namerava ova vlada? Da sprovede reforme.
Kad verujete u Srbiju, to znači da morate da verujete pre svega u našu snagu, da menjamo svoju svest i mnogo važnije od toga i više od toga da menjamo svoje ponašanje. Mislim da je to ključni uslov za reforme koje moramo da sprovedemo. Biće nam potrebno mnogo hrabrosti, ali evo ja obećavam pred vama i pred građanima Srbije da ćemo do kraja jeseni i zime završiti veliki posao u sprovođenju brojnih reformi u ekonomskoj sferi, da pre svega stvorimo zdravu srpsku privredu.
Dobri primeri traže se na sve strane, a ko traži taj nađe. Ako treba i u dalekom, ali prijateljskom Laosu. Srbija i Laos imaju tradicionalno dobru saradnju, koja može biti unapređena pre svega u oblasti ekonomije. A Laos može biti primer za Srbiju za ekonomske reforme koje sproveo, poručili su predsednici parlamenata dve zemlje, Nebojša Stefanović i Pani Yathotou, koji su se sastali ove nedelje.
Laos danas ima izuzetno nisku stopu nezaposlenosti i kroz ekonomske reforme koje su sproveli, uspeli su da značajno smanje pitanje siromaštva u svojoj zemlji i da unaprede, da kažem, industriju, poljoprivredu i sve oblasti ekonomije, što može biti dobar način i model iz koga i Srbija može da nauči.
Dosta možemo da naučimo iz prošlosti. Put imaginarnih reformi vodi nas neminovno u krilo Jugoslavije, stara majke zemlje čuda. Posle Titove smrti Jugoslavija otkriva da su, osim lepih uspomena, u nasleđa ostali dugovi. Danas se niko više ne seća inflacije s kraja zlatnih 80-ih, koja je išla od 150 do 250%. Reforme su se teško mogle očekivati u to rovito doba. Umesto toga imali smo restriktivne mere. I to je bio deo protivrečnosti one Jugoslavije. Drugačije od drugih, ali ne toliko koliko je verovala. Složena, višeznačna, puna potencijala, ali sklona padu. Rovita iznutra, ali se to spolja nije videlo, ne na prvi pogled. Stalno na ivici reformi, nikad u njima. Slutila je opasnost, intuitivno, ali nije učinila ništa da se spase. Dr. Dražen Kalođara u emisiji Hrvatske televizije 2012.
Trošilo se jako puno, trošilo se na široko. Problem je bio od velikog trgovačkog deficita. Sjetite se, 80. godina smo imali par nepar, nije bilo novaca za uvoz nafte. Sjetite se, je bio možda meni najteži doživljaj, da nakon 30 godina nakon rata smo ga sjediti u mraku i nezagrijanoj prostoriji, nije bilo struje i tako dalje. Dakle, znači, bila je jedna glad za potrošnjom, glad za investicijama, bez obzira na to što na to nismo imali sredstva. I onda se počelo zaduživanje, sve ono što se desilo, to je bio glavni problem Milke Planinske, to je dovelo do ogromnog inflatornih pritisaka 80. godina.
Poznih 80. činilo se da Jugoslavija posljednjim atomima snage pokušava da uđe u veliko spremanje kuće. Tačno je ako kažem da se samo činilo i tačno je opet da je bilo izvesnih pokušaja. A kako se obavlja veliko spremanje? Pa kao kod kuće. Utvrdite koje su vam krizne tačke u domaćinstvu, a onda čime raspolažete u sredstvima i ljudstvu. Da li ćete, gospođo, sama da perete prozore ili će neko od kućnih dilbera da pomogne? Milka Planinci je 80-ih pokušala da napravi saldo tadašnjih raštrkanih dugova. Zanimljivo je, 30 godina kasnije, ova zemlja pokušava da napravi jedan drugi saldo koji na opšte zaprepašćenje nema. Broj koji bi rekao koliko je zaposlenih u njenom javnom sektoru. Stiglo se, kako je rečeno, u brojanju do cifre od 660.000 ljudi. Sva čuda su moguća tamo gde nema kretanja i nema reformi. Milka Planinc, koja se u emisiji Hrvatske televizije prisjeća završnih premijerskih dana.
I zapravo prvo bilo da napravimo račune ne samo generalno zemlje, nego da svake fabrike, do svakog subjekta ko je duž, koliko zadužen. To naravno bez MMF-a, bez onog slavnog pariškog i londonskog kluba, teško bi to mogli napraviti, ali to smo zajedno s njima napravila, stručna grupa je to napravila. Takvo stanje je bilo. Dug je onda bio 20 i nešto milijardi, ovaj dolarski, a veliki dug isto toliki bio je međusobno neplaćanje.
Posljednja jugoslovenska reforma, reforma u pokušaju, nosila je potpis Ante Markovića. Na vest o Markovićevoj smrti, Rajf Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ, iznao je sećanja na posljednjeg jugoslovenskog premijera, možda i prvog, koji je u bolesno ekonomsko tkivo pokušao da zaseče dublje nego što je bilo uobičajeno, a posle ćemo vidjeti i dublje nego što se tražilo. Svaki takav pokušaj, kao da je porodičnom stablu zemlje čuda osuđen na propast. Novembar 2011. iz programa Al Jazeera.
Ja ga pamtim kao čovjeka koji je bio vrlo uporan u ostvarivanju onih ideja za koje je bio uvjeren da su korisne i da ih treba ostvarivati. To je bio jedini program koji je izvodio Jugoslaviju na staze izlaska iz inače veoma duboke krize. Nažalost, stanjem kako se odvijalo u Jugoslaviji, krizom koja se produbljavala, mi smo vrlo kasno došli do Ante Markovića i do programa Ante Markovića. I Ante Marković je bio u ostvarivanju tog programa suočen sa strašnim otporima i u stvari taj program su ubijali oni koji su ubijali pokušaje stabilizovanja Jugoslavije.
I gde smo sad? Na pozornici zemlje čuda svi komadi o reformama imaju jednostavan zaplet. Najmanje dva učesnika ili više koji govore jedno. Ko je više i temeljnije promašio reformu. Između njih, u konačnom skoru, puna korpa neopranog veša. Istina je sasvim banalna. U zemlji čuda reformi nema jer ih niko nije stvarno hteo. Nije hteo ili nije smeo, to je na kraju svejedno. Ako nije, svejedno u svakom slučaju je isto. Čedomir Jovanović, Ivica Dačić u Skupštini Srbije, tema reforma penzije.
Odluka iz 2008. godine da se linearno podignu penzije za 10% ako mi tog novca nemamo, je probijala u kontinuitetu naredne 4 godine budžet za 500 miliona evra. Opiranje reformi penzionog fonda i dovelo vas je do toga, gospodine Dačiću, da danas razmišljate o reformi penzionog fonda. 5 godina smo izgubili.
Hoćete vi meni da odgovorite, što niste vi izvršili reformu penzionog sistema kad ste bili na vlasti? Što niste izvršili? Ko vam je branio? Mi smo bili u opoziciji, mogli ste da radite šta hoćete.
Nama pričate o penzijama. Pa nasledili smo zemlju koju su penzionerima dugovali 15 penzija. Nismo mogli da promenimo zakon o PIO fondu jer je bio na nivou savezne države.
Da li je normalno da u jednoj državi odnos zaposlenih i penzionera bude 1:1? Pa onda mi odgovorite kako je moguće da od 2000. godine bude otpušteno skoro milion ljudi bez ostalo bez posla. Kako to? U čemu je uspešnost vaše politike?
Vreme. Teško ćete nas uveriti da vam je više stalo do ljudi koji radi u Srbiji ili traže posao nego nama. Vi sami znate da nema drugog puta osim onoga o kojem mi govorimo. Samo to prolongirate godinama. I da se ne vraćamo u to vreme, tamo nećete naći vi svoju sreću, a ni mi zadovoljstvo u tome.
Ja mislim da je sve rečeno, ako ne sve, a ono dovoljno. Bila je to još jedna slika iz zemlje čuda. A sa vama su danas bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Bilja Krstić, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Ba-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam pa pa ra pa ra 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 pa pa ram pam 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 bara pa pam 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 pa pa ra pa ra 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 pa pa ram pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam.